Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Abduqodir Mo'minov ishi yuzasidan sud 25 iyul kuni boshlanadi. O'zbekistonda minimal iste'mol xarajatlari qiymati 568 ming so'm miqdorida belgilandi. Do'stlik avtoyo'l chegarasida chegaradan o'tish tartibini buzganlar soni ko'paymoqda. Xalqaro pasport indeksida O'zbekiston 78-chi o'rinni egalladi. Ar-Riyod va Anqara Ukrain bolalarini Rossiyadan olib chiqish yuzasidan muzokaralar o'tkazmoqda. Qirg'izistonda mulozimlarga davlat tilida ish yuritishni majburiy qiluvchi qonun kuchga kirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Mirziyoyev tanqidchisi sifatida tanilgan 33 yoshli bloger Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha mahkama joriy yilning 25-iyul kuni soat 15:00 Mirobod tuman sudida boshlanadi. Bu haqda Oliy sudning jamoatchilik bilan aloqalar markazi rahbari Aziz Obidov ma'lumot tarqatdi. Oliy sud vakilining tergov tomonidan berilgan ayblov xulosasiga tayangan holda iddao qilishicha, jinoyat ishi bo'yicha 14 nafar jabrlanuvchi mavjud va ularga jami 900 million so'mdan ko'proq miqdorda moddiy zarar yetkazilgan. YouTube'dagi Ko'zgu kanali muallifi Abduqodir Mo'minov shu yilning 8-fevralida firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan edi. 5 oydan buyon hibsda saqlanayotgan va bir necha marta advokatdan voz kechgan Mo'minovning o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tan olib olmaganiga oid tafsilotli ma'lumot yo'q. Huquq faollari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bloger Prezident Mirziyoyevning kuyovlari biznes haqida olib borayotgan surishtiruvi tufayli qo'lga olinganiga ishonishadi. O'zbekiston Henley & Partners xalqaro pasport indeksida 78 o'rinni egalladi. Reytingda qayd etilishicha, O'zbekiston fuqarolari 59 davlatga vizasiz borishi yoki vizani yetib borgandan keyin olishi mumkin. 78 o'rinda O'zbekistondan tashqari mintaqa davlatlaridan Tojikiston, shuningdek Burkina Faso, Kot-Divuar, Gabon, Mavritaniya, San-Tome ham joy oldi. Reytingda Qozog'iston 66 o'rinda, Qirg'iziston 76 o'rinda, Turkmaniston 87 o'rinda va Afg'oniston 103 o'rinda qayd etildi. Singapur pasporti dunyodagi eng kuchli pasport sifatida e'tirof etildi. O'zbekistonda 2023 yil uchun minimal iste'mol xarajatlari qiymati bir kishi uchun 568 ming so'm miqdorida belgilandi. Bu haqda statistika agentligi ma'lum qildi. O'zbekistonda ilk marotaba minimal iste'mol xarajatlari qiymati 2021 yilning mayida hisoblab chiqilgan va 440 ming so'mni tashkil etgan edi. 2022 yilda bu ko'rsatkich inflyatsiyaga mos ravishda 13.2% ga oshirilgan va pul miqdorida 498 ming so'mga yetkazilgan edi. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi 2021 yilning 31 mayida ilk bor iste'mol xarajatlari qiymati hisoblab chiqilganini e'lon qilar ekan, jon boshiga 2200 kilokal miqdoridagi kunlik oziq-ovqat mahsulotlari, nooziq-ovqat tovarlar hamda xizmatlar e'tiborga olinganini bildirgan edi. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik avtoyo'l chegarasida chegaradan o'tish tartibini buzayotganlar soni joriy yilning 6 oyida o'tgan 1 yillik ko'rsatkichdan 1.5 barobarga ko'paydi. Bu haqda do'stlik avtoyo'l chegara bekati rahbari mayor Nurlan Attaqurov Ozodlik radiosiga bergan suhbati chog'ida ma'lum qildi. Unga ko'ra, 2022 yil davomida mazkur hududda 49 nafar chegara buzuvchi qo'lga olingan bo'lsa, joriy yilning 6 oyida chegaradan o'tish tartibini buzgan 60 kishi ushlandi. Rasmiyning aytishicha, o'tgan 6 oy davomida Do'stlik chegara bekatida 52 million qirg'iz so'mi yoki qariyb 600 ming dollarlik noqonuniy olib o'tilayotgan pul va qimmatbaho metallar qo'lga olingan. Saudiya Arabistoni va Turkiya Ukrainadan Rossiyaga majburiy ravishda olib chiqib ketilgan bolalarni vataniga qaytarish yuzasidan muzokaralar olib bormoqda. Bu haqda Financial Times o'z manbalariga tayangan holda xabar berdi. Nashrning yozishicha, muzokaralar bir necha oydan beri o'tkazilmoqda. Saudiya Arabistoni va Turkiya Ukrainaga ham, Rossiyaga ham maqbul bo'lgan murosa yo'llarini izlamoqda. Ar-Riyod va Anqara ularning vositachiligi oxir-oqibat urushni to'xtatish uchun tomonlar o'rtasida tinchlik muzokaralar boshlanishiga omil yaratishidan umidvor. Financial Times manbalari bu muzokaralarda Moskvaning rasmiy vakili sifatida milliarder Roman Abramovich ishtirok etayotganini bildirgan. Rossiya va Ukraina hukumati vakillari bu muzokaralarda bevosita ishtirok etmayapti. Janubiy Koreya prezidenti Yun Suk-yol Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Yun Suk-yol Litvada bo'lib o'tgan NATO sammitidan so'ng Polshaga bordi va shundan so'ng oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Ukrainaga keldi. Janubiy Koreya rahbari Ukraina bilan birdamligini bildirar ekan, Rossiya bosqiniga qarshi kurashda Ukrainani qo'llab-quvvatlash yo'llarini muhokama qildi. Janubiy Koreya Ukrainaga zarur bo'lgan harbiy yuklarni yetkazib berishda davom etadi. O'tgan yil Ukrainaga zirhli nimcha va kaskalar yetkazib bergan bo'lsak, bu yil harbiy ta'minotni yanada kengaytiramiz, dedi Janubiy Koreya prezidenti. Janubiy Koreya rahbari ruslar ommaviy qirg'in sodir etgan Bucha va Irpinga bordi. Qirg'izistonda saylovlarda ovoz bermagan vatandoshlar soni ko'payib bormoqda. Rasman bildirilishicha, 2017 yilgi prezidentlik saylovida saylovchilarning deyarli 56% qatnashgan. 2021 yilgi prezidentlik saylovida esa 39.75% saylovchi ovoz berdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tuman sudi 18-yil kuni Kompromat UZ ishini ko'rishni boshladi. Ayblanuvchilardan biri Human UZ sayti asoschisi va muharriri Xurshid Dali suddan ishni yopiq tarzda ko'rishni iltimos qilgandan so'ng boshqa ayblanuvchi va advokatlar bunga e'tiroz bildirsa-da, sud mahkamani yopiq tarzda ko'rish haqida qaror chiqardi va ommaviy axborot vositalari vakillarini sud zalidan chiqardi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kompromat UZ ishi bo'yicha 4 kishi: O'zbekneftgaz matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, Human UZ sayti asoschisi va muharriri Xurshid Daliyev, fuqaro Ahmadulla Ahmadjon va Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva ayblanmoqda. Ularga Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat, 165-moddasi tovlamachilik, 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, 184-moddasi soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Oliy sudning xabarnomasida Mavjuda Mirzayevaga qo'yilgan jamoatchilikdan sir saqlanishi lozim bo'lgan jinoyat kodeksi moddasining oshkor qilinishi huquqshunoslar, jurnalist va blogerlarning noroziligiga sabab bo'lgan edi. Sud majlisida qatnashgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovning aytishicha, ayblanuvchilardan biri suddan mahkama yopiq o'tkazilishini iltimos qildi, lekin bunga sabab keltirmadi. Sud soat 3 ga yaqin boshlandi. Sudlanuvchilardan Xurshid Daliyev sudyadan mahkama yopiq tarzda o'tkazilishini iltimos qildi. Mavjuda Mirzayeva esa faqat mening ishim yopiq tarzda, qolgan jarayonlar ochiq tarzda ko'rilsin dedi. Qolgan 2 sudlanuvchi Siyovush Hoshimov va fuqaro Ahmadulla Ahmadjonov hamda ularning advokatlari ochiq tarzda ko'rilsin, jamoatchilik xabardor bo'lib tursin deb iltimos qilishdi, lekin sud maslahatchilar bilan kengashib yopiq tarzda o'tkazilishini e'lon qildi va bizni zaldan chiqarib yubordi. Nazarimda Xurshid Daliyev o'z ixtiyori bilan sudning yopiq bo'lishini so'ramadi, undan yopiq o'tkazilishini talab qilishni iltimos qilishgan shekilli, deydi Abdurahmon Tashanov. Shayxon Tohir tuman sudi tomonidan sud majlisiga tayinlangan jinoyat ishlari ro'yxatida Daryo UZ nashri jurnalisti Otabek Qo'ldoshevning ham ism-sharifi keltirilgan. Otabek Qo'ldoshev uning nomi jabrlanuvchilar ro'yxatiga qanday tushib qolganidan o'zi ham taajjubda ekanligini ozodlikka aytdi. Bu ro'yxat e'lon qilingandan so'ng 30dan ortiq tanishlarim telefon qilib yozib, tinchlikmi deb so'rashdi. Keyin o'zimning Qitmir muxbir degan Telegram kanalimga o'rtoqlar, yemagan va ayblovlaringa meni aralashtirmanglar. Men kompromatchilarning hech biridan jabr ko'rgan emasman deb izoh berdim. Keyin Oliy sudning matbuot xizmatiga chiqdim va men jabrlanuvchi emasman. Bundan maqsad nima yoki jabrlanuvchilar ro'yxatini bo'rttirib ko'rsatish uchun qildilaringmi dedim. Keyin matbuot kotibi Aziz aka, siz bu bo'yicha Shayxon Tohir sudi raisining oldiga kiring dedi. Deydi Otabek Qo'ldoshev. Otabek Qo'ldoshev bu vaqtda Shayxon Tohir sudidan ham aniq bir javob ololmagan. Bugun sud majlisida jabrlanuvchilardan boshqa hamma chiqib ketsin, sud yopiq bo'ladi deyildi, men ham qoldim. Hammani so'rab chiqishdi, menga kelganda siz jabrlanuvchilar ro'yxatida yo'q ekansiz deyishdi. Suddan chiqib yana Oliy sud matbuot xizmati boshlig'i Azakaning oldiga bordim. Aytdimki, bu xabarlaring orqali qancha yaqinlarim, tanishlarim tashvishga tushdi, menga qancha ma'naviy zarar yetdi, kim meni ro'yxatga kiritgan dedim. Azaka tergov xulosasiga ko'ra sizning ismingiz bazaga kirib ketgan dedi. Tergovni esa DXX olib borgan, demak ular kiritgan ekanda desam shunaqa bo'lib chiqyapti dedi. Menga Shayxon Tohir tuman sudi va Oliy sudga ariza yozishimni maslahat berdi, deydi Otabek Qo'ldoshev. Sud majlisida qatnashgan boshqa bir jurnalistning aytishicha, jabrlanuvchi sifatida taklif etilgan Xosiyatxon Sadullayeva ham u kompromatchilardan hech qanday jabr ko'rmaganini, uni ro'yxatga xato qo'shishganini aytgan. 360 sahifalik jinoyat ishining ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchilar go'yo Kompromat UZ kanalida tanqidiy materiallarni chiqarishni to'xtatish uchun tovlamachilik bilan shug'ullangan. Ular tovlamachilik yo'li bilan vazirlik, agentlik va bir qancha banklarni o'zining rahbarligidagi Human Media, Bon Profi Media, Al Media va Komil Unsur MCJ'larga go'yoki PR qilish yuzasidan juda ko'p so'm miqdordagi shartnomalarni tuzishga majbur qilgani aytiladi. So'ngra ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchilar MCJ'lar hisob raqamlariga o'tkazilgan jinoiy faoliyat natijasida topilgan pul mablag'larini o'zaro taqsimlab, ularning hisobidan ko'chmas mulk obyektlari, transport vositalari va tovar moddiy boyliklar sotib olishgan bank operatsiyalarini amalga oshirish orqali o'zlarining jinoiy harakatlariga qonuniy tus bergan. Ayblov xulosasida ayblanuvchilar o'z ayblariga iqror bo'lgani aytiladi. Xulosada turli lavozimlarda ishlagan 19 jabrlanuvchining ism-familiyasi keltirilgan. Hozircha bu jabrlanuvchilardan 2 kishi ro'yxatga xato qo'shilganini ta'kidlamoqda. Joriy yilning 27-yanvar kuni Davlat xavfsizlik xizmati Human.uz sayti direktori Xurshid Daliyev va yana 6 jurnalist Kompromat.uz Telegram kanali administratorlari sifatida hibsga olingani va ular tovlamachilikda gumon qilinayotganini bildirgan edi. 29 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tuman sudi ajrim bilan O'zbekiston Respublikasi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayevaga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq belgilangan edi. Human.uz saytining asoschisi Xurshid Daliyev tanqidiy tahlil chiqishlari bilan e'tiborga tushgan jurnalist, bir muddat u Yoshlar telekanali va Kun.uz saytlarida ishlagan. 2019-yilda Xurshid Daliyev Andijon viloyatidagi mutasaddilarni tanqid qilib chiqishi ortidan ismi sharifi noma'lum shaxslar o'lim bilan tahdid qilgani haqida Human.uz saytida bayonot bilan chiqqan edi. 2021-yil oktyabrda ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z ta'biricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalistlar va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan. Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar xalqaro nodavlat tashkiloti o'tgan yili o'zining so'z erkinligi indeksida O'zbekistonni 180 davlat orasida 133-chi o'ringa qo'ygan tashkilot o'z hisobotida O'zbekistondagi so'z erkinligi vaziyatini murakkab deb atagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi Do'stlik avtoyo'l chegarasida chegaradan o'tish tartibini buzayotganlar soni joriy yilning 6 oyida o'tgan 1 yillik ko'rsatkichdan 1.5 barobarga ko'paydi. Bu haqida Do'stlik avtoyo'l chegara bekati rahbari mayor Nurlan Attaqorov Ozodlik radiosiga bergan suhbat chog'ida ma'lum qildi. Unga ko'ra 2022 yil davomida mazkur hududda 49 nafar chegara buzuvchi qo'lga olingan bo'lsa, joriy yilning 6 oyida chegarani o'tish tartibini buzgan 60 kishi ushlandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Do'stlik avtoyo'l chegara bekati rahbari Nurlan Attaqorovning aytishicha, o'tgan 6 oy davomida Do'stlik chegara bekatida 52 million qirg'iz so'mi yoki qariyb 600 ming dollarlik noqonuniy olib o'tilayotgan pul va qimmatbaho metallar qo'lga olingan. Shu bilan bir qatorda iyul oyining o'rtalaridan boshlab Do'stlik avtoyo'l chegarasidan o'tayotganlar soni ko'paydi. Rasmiyga ko'ra, bugungi kunda chegara bekatidan kuniga kamida 15 ming ko'pi bilan 22,5 ming kishi hamda 300 dan ortiq transport vositasi o'tmoqda.
Turistik bog'at o'nigib turib, bizga chiqqan ana bizdan O'zbekistonga chiqib bora jatgan jaramlarda ko'p kela boshlashdi. O'sh aeroport orqali bizdan o'tib tranzit bo'lib chet elga uchqanlarning sana ko'payotadi.
Sayohat mavsumi boshlangan ortidan O'zbekistonga borayotganlar va Qirg'izistonga kelayotganlar soni ko'paydi. Chegaradan tranzit bo'lib o'tish o'sha aeroport orqali chet elga uchayotganlar yoki uchib kelganlar ham ko'paydi, dedi chegara xizmati rahbari. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yarim yil oralig'ida Do'stlik avtoyo'l chegarasidan 2 million 800 ming kishi 68 mingdan ortiq transport vositasi o'tgan. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida 15 ta chegara nazorat o'tkazish punkti bor. Ularning aksari 2005 yilda O'zbekiston tomonidan bir tomonlama ravishda yopib qo'yilgan edi. 2016 yildan rasmiy Bishkek va Toshkent aloqalari yaxshilana boshlangach chegaralar ochildi. Bugungi kunda ikki davlat o'rtasidagi 9 ta chegara bekati ishlamoqda. Shuningdek, may oyida chegara xizmati Jaloloboddagi Bekobod, O'shdagi Qarabag'ish, Qorasuv chegara nazorati bekatlari ochilishiga tayyorgarlik ko'rilayotganini ma'lum qilgan. O'rni kelganda aytish kerakki, Qirg'iziston parlamenti shu yilning 3 may kuni O'zbekistonga ID karta bilan o'tishga ruxsat berish nazarda tutilgan qonun loyihasini birdaniga 3 o'qishda qabul qilgandi. Bundan avval O'zbekiston Oliy Majlisi ham Qirg'izistonga ID karta bilan o'tishga ruxsat beruvchi qonunni qabul qilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 aprelda O'zbekiston O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidan ID karta bilan o'tishga ruxsat beruvchi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi hujjatni imzolagan edi. Biroq Do'stlik chegara punkti rahbari Nurlan Ataqurov hozir fuqarolarning chegaradan faqat xorijga chiqish pasporti bilangina o'tishiga ruxsat borligini, ID karta bilan o'tishiga qachon ruxsat berilishidan xabari yo'qligini aytdi.
ID kart bo'yicha men hozir tegishli organ javob bersa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman, sebep men chegara xizmatkarman. Bul yerda ikki mamlakat o'rtasidagi qatnash bo'yicha so'rovga men javob beraman, biroq ID karta bo'yicha hozir biz o'tkara olmaymiz chegaradan. Bizga qanday ko'rsatma kerak?
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda saylovlarda ovoz bermagan vatandoshlar soni ko'payib bormoqda. Rasman bildirilishicha, 2017-yilgi prezidentlik saylovida saylovchilarning deyarli 56% qatnashgan. 2021 prezidentlik saylovida esa 39.75% saylovchi ovoz bergandi. Qirg'iziston parlamenti 13-yilda saylovda ishtirok etmagan fuqarolarni jarimaga tortish bo'yicha qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Hujjatda uzrli sabablarsiz prezident va parlament saylovida ovoz bermaganlarni jarimaga tortish belgilangan. Mavzu lotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qonun loyihasi muallifi bo'lgan deputat Tazabek Ikramov o'z tashabbusini izohlar ekan.
Qonun bugungi kuni ko'rayotasizlar, qaydigar bo'lgan odamga mamlakat tarafidagi chora ko'rish kerakda.
Jamiyat saylovga, davlat qarorlariga befarq bo'lmoqda. Davlat ishiga befarq odamga chora ko'rilishi kerak. Bugungi kunda prezidentlik saylovi ham, jo'g'or kengash saylovi ham 30%ga yetmagan saylovchi bilan o'tyapti deb aytdi. Tazabek Ikramovga ko'ra, ba'zi Yevropa davlatlari, Avstraliya, Braziliya, Turkiya qonunchilik da ham saylovchilar ovoz berishga mas'ul ekani aniq belgilab qo'yilgan moddalar bor. Mazkur qonun loyihasi jamoatchilik orasida qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Uzorbek Jilqibayev xalqning siyosiy tadbirlardagi ishtirok etishi majburiy bo'lmasligi lozim degan fikrda.
Konstitutsiyalik huquqi jarayondagi saylovga qatishuv bu talab emas, millat emas, bu huquq.
Fuqarolarning saylovda ovoz berishi bu ularning huquqi, bu majburiy talab emas. Saylovda ishtirok etadimi yoki yo'qmi o'zining erki. Masalan, 2021-yilda o'tgan saylovda xorijdagi vatandoshlar uchun 58 ta saylov uchastkasi ochilgan va 80 mingga yaqin saylovchi ro'yxatga olingan. Biroq xorijda 9 mingga yaqin saylovchi ovoz bergan dedi rasmiy. Vatandoshlarni majburiy ravishda saylovga jalb qilish mavzusining ko'tarilishiga Bishkekdagi bir mandatli 26-chi sonli Lenin okrugidagi shu yilning 28 mayida parlamentdagi bo'shab qolgan deputatlik o'rniga o'tkazilgan saylov asos bo'ldi. Unda 124908 saylovchidan 17423 nafari, ya'ni 13.95% ovoz bergan. Bu Qirg'izistonda eng oz saylovchi ishtirok etgan saylov sifatida tarixga yozildi. Mazkur saylovda ikki nomzodga saylovchilar ovozini sotib olgan degan ayblov qo'yilgani bois Markaziy saylov komissiyasi 16 iyunda ovoz berish natijalarini bekor qildi. Markaziy saylov komissiyasi Lenin okrugidagi qayta saylovni 10 sentyabrga belgilagan va 17 iyuldagi ma'lumotga asosan unda ishtirok etish uchun 5 nomzod ariza bergan. Fuqarolar saylovga nima uchun bormayotgani tushunarlida. Asosiy sababi fuqarolar hukumatga ishonmay qoldi. Sir emas, Qirg'izistonda saylov boshidan oxirgacha pulga borib taqaladi. Puling bo'lsa saylovda yutasan degan tushuncha mavjud. Bu faktdan hech kim tona olmaydi. Bunday tushuncha prezident saylovida ham, parlament saylovida ham, mahalliy kengash saylovida ham asosiy omil bo'lib xizmat qiladi, dedi Markaziy saylov komissiyasi sobiq raisi Aqilbek Sariyev. Qirg'iziston qonunchiligiga asosan saylovchilarning 30%dan ko'prog'i ovoz bergan holatda referendum bo'lib o'tgan deb hisoblanadi. Saylovchilar uchun esa minimal ovozlar ko'rsatkichi belgilanmagan. Qirg'izistonlik faol Aybek Tengizbayev aholining saylovlardagi ishtiroki kamayganini siyosatchilarga nisbatan ishonch kamayib borayotgani bilan izohlaydi.
Saylovga qatnashu o'ta ma'niliuda.
Xalqni saylovga jalb qilish va uning ahamiyatini tushuntirish majburiyati hukumat zimmasida. Siyosiy madaniyat shakllangan mamlakatlarda xalqni saylovga nomzodlar jalb qiladi. Bizda ularga ishonchning yo'qligi sababli saylovchilar ham befarq bo'layapti, deydi faol. Qirg'izistonda saylovlar siyosiy partiyalar va nomzodlar o'rtasidagi raqobatga asoslangan holda o'tkazilishi xalqaro tashkilotlar tomonidan e'tirof etilgan. Shuning bilan bir qatorda har bir saylovda ovoz sotib olish, natijalarni soxtalashtirish to'g'risidagi ma'lumotlar paydo bo'lishi ortidan norozilik namoyishlari o'tkazilishi ham an'anaga aylangan. 2005-yilning fevralida parlamentda o'tkazilgan saylov natijalaridan norozi bo'lgan muxolifat 24 aprel kuni prezident Asqar Akayevni hokimiyatdan qulatgan edi. 2010 yil aprelida prezident Qurbonbek Bakiyevning hokimiyatdan ketishiga ham parlament saylovlaridagi soxtalashtirishlar sabab bo'lgan. 2021 yil oktyabrda parlament saylovlari natijalaridan norozi bo'lganlarning ko'p ming kishilik norozilik namoyishlari oqibatida prezident So'ranbay Jeenbekov iste'fo bergan edi. Shundan so'ng Sadir Japarov prezidentlikka saylangan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shu kunlarda Kiyev ostonasidagi Bucha shaharchasida o'tgan yilning mart oyida rus qo'shinlari hujumi paytida o'ldirilgan 501 buchalik xotirasiga yodgorlik o'rnatildi. Ammo bu yodgorlikka o'yib yozilgan buchaliklar ismlari orasida shu kunlarda dom daraksiz ketgan 9 nafar o'zbek muhojiri ismlari yo'q.
Qori familiya, imya, otchество.
Amirqulov Ulug'bek Nuriddinovich.
Откуда?
Из Узбекистан, Сурхандарья сел.
Bu Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangan ilk kunlarda bedarak ketgan 9 nafar o'zbekistonlik yigit. Surxondaryo viloyatidan bo'lgan mehnat muhojirlar bilan aloqa o'tgan yilning mart oyi boshlarida uzilgancha qolmoqda. Oxirgi marta ularni Kiyev viloyatining Buzovaya qishlog'i turg'unlari ko'rganini ozodlikka gapirib berishgandi. Ammo o'shandan beri ularning na tirigi, na o'ligi to'g'risida xabar bor. Bu Surxondaryo viloyati Dinov tumani Sino qishlog'ida yashovchi Husayn Nosirov, uning 21 yoshli o'g'li Firdavs Majidov Buchada yo'qolgan muhojir yigitlardan biri. Mana u boshqalar bilan Buzovay qishlog'ida yetib kelgan yordam so'rayotgani aks etgan oxirgi kadrlar.
Majidov Firdavs Husanovich.
Firdavs Majidov 2021 yil urush boshlanishidan oldin Ukraina poytaxti Kiyev shahriga ishlash uchun ketgan. Kiyevda 7 oy davomida lavash markazida ishlagan Firdavs oxirgi marta 2022 yil 2 martda Telegram kanali orqali ota-onasi bilan gaplashgan. Bir oydan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Buchada yo'qolgan 9 nafar o'zbeklar orasida uning o'g'li ham bo'lgan. Shundan so'ng o'g'lidan biror xabar kelmagan. 11 nafar bolalardan 2 nafari O'zbekistonga qaytib kelgan. Bu ikki yigit Buchadan taksiga o'tirib qochganini aytadi. Buchada qolib ketgan 9 nafar bolalardan esa biror xabar hanuzgacha yo'q. Ular Kiyevdan qochganidan so'ng ma'lum vaqt Buchada jon saqlashgan. Shundan so'ng u yerdan qochib ketishgan hamda ruslarga asir tushgan bo'lishi mumkin degan farazlar bor. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video tarqalishidan bir oy oldin Firdavs uydagilari bilan aloqaga chiqqan. Ota ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda o'g'li ham borligini ko'rgandan so'ng o'g'li tirik ekaniga ishongan. Ammo bir yildirki undan darak yo'q.
Ishga jo'natdim shu borib ishla. Bir ikisim ishlab ulushvardi, uylantirmoqchi edik. Hayot shundayda. Shu keyin Ukrainaga qop ketdi-da shu. Urush boshlandi. Ke degan edik. Boshqa joyga chiqolmadi. Hamma yo'llar yopiq dedi. Chiqolmaymiz dedi bu yoqdan dedi. Chiqib bo'lmayapti dedi. Shu bilan 2 martgacha shu qo'ng'iroq qildik. 2 martdan keyin aloqa uzildi. Shu daraksiz shu. Bitta bola tarqalgan bo'lsa, ikkitasi qaytib keldi, to'qqiztasi daraksiz o'zi. Yo'q.
24 fevral kuni Rossiya o'z qo'shnisi bo'lgan Ukraina hududiga bosqinchilik urushini boshlab yubordi. Firdavs Rossiya raketalari va artilleriyasi tomonidan bombardimon qilina boshlangan Kiyev shahridan poytaxtdan 30 km shimol-g'arbroqda joylashgan Bucha shaharchasiga qochib kelgan. O'zbekistonlik yigitlar Rossiya armiyasi shimoldan Belarus hududidan hujum qilganini bilmagan. Ular Bucha Ukraina va rus qo'shinlarining eng shiddatli janglari olib borilgan shaharlardan biriga aylanishini hatto tasavvur ham qilmagan. Bucha ruslar qo'lida 5 martdan 31 martga qadar bo'lgan. Ozodlik 9 nafar bedarak ketgan o'zbek yigitlar to'g'risida so'nggi xabar aynan 5 mart kuni olinganini aniqladi.
Bala kegeler bizler şu bir kişi şu yolga keliyotgan edik dedi. Onlar dedi şu bizler uçalar ikitesi yolga kolgan. Bunlar koşup cangalga kirip gitgenler. Bu ikite yolunu devam etip kegan. Bunlar bu dayıge haydigen şu bilen şu acırılıp kolgan da. Şu ballar şu Ukrayna'ya kop gitti ha. Qayerga borganing, qayerga bormi yo'qmi, Alloh biladi.
Kiyevda yashayotgan o'zbek faollari ozodlik tahririyati iltimosiga binoan surxondaryolik yigitlar yo'qolgan joyga borib, ular haqida ma'lumot olishga uringan, biroq besamar.
Uzoq yillik ma'lumotlardan shuni anaqalaydi, ovozli suhbatdan shuni rashiruga qildimki, bu yigitlar asrda bo'lgan, keyin asrdan qochganda bitta Kiyev shahrida hozir nomi esimdan chiqdi, bitta anaqa kichikroq aholi punktida o'sha yerda 3 kun yashashgan. O'sha yerdan oxirgi marta telefon qilishgan, Jitomir trassasidan shekilli. Buni o'zimni fikrim bo'yicha kimdirlarga asrlardan qandaydir yashirin telefon kiritgan bo'lsa, o'shalardan 40 sekundda xabar berishga ulgurgan ular. Bu aholi punktlarida juda qattiq janglar bo'lgan, juda ko'p insonlar o'ldirilgan. O'sha bilan hozir tashvishlanib o'tiraman. O'sha yerga borib, o'sha qidiruv ishlarini volontyorlar bilan endilar baribir Ukraina armiyasida xizmat qilganman, men o'sha blokpostlardan gaplashib o'ta olaman. O'shalarni izlab ko'rish niyatim bor.
Bucha ko'chalarda o'lib yotgan odamlarning bu kadrlari esa butun dunyoni larzaga soldi. 1-aprel kuni rus qo'shinlari mag'lub etilib, Belarus hududiga chekingandan keyin Buchada Rossiya soldatlari tomonidan uyushtirilgan mahalliy aholining ommaviy qirg'ini to'g'risida xabarlar chiqa boshladi. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi ma'lumotiga ko'ra, Buchada 73 kishining ommaviy qatl etilgani isboti topilgan. Yana 105 kishi ruslar tomonidan vaqtichalarcha o'ldirilgani taxminlari borligi ma'lum qilindi. Jami Kiyev viloyatida mahalliy politsiya 1000dan ziyod tinch aholi vakillari Putin armiyasi tomonidan turli usullar bilan o'ldirilgani to'g'risida dalillar mavjudligiga e'tibor qaratib keladi. Ekspertlar odamlar qiynoqlarga solingani, zo'rlangani yoki otib o'ldirilganini qayd etgan. 2023 yilda Buchada 501 Buchalik ismi sharif o'yib yozilgan xotira lavha o'rnatilgan, ammo bular qatorida bedarak ketgan o'zbeklar yo'q. Binafsha Sayfiddinovaning hozirlikka aytishicha uning 4 nafar o'g'li bo'lib, Firdavs Majidov 2-chi farzandidir. Yaqinlari bilan Telegram orqali gaplashib turgan Firdavs urushdan oldin ishlari yaxshi ekani, ukalarini ham ishlashga olib ketmoqchiligini bildirgan.
2 marta pul jo'natdi. 5 oy deganda pul jo'natdi. 1-chi marta 6 oy deganda, keyin 7 oy deganda 2-chi marta pul jo'natdi, bo'ldi. Keyin urush boshlandi. Yashash joylarini ko'rsatardi, shu ko'rib gaplashardi. Ish joylari yaxshi edi. Shu bir lavashxonada ishlar edi.
Firdavs yaqinlarining aytishicha, ular bir necha marta O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga, Ukraina elchixonasiga hamda prezident portaliga murojaat qilishgan, lekin murojaatlar javobsiz qolmoqda.
Shu iloji yo'qmi shu o'sha bolalarni topishga shu prezidentimizdan iltimos qilamiz. Ana elchixonalarga telefon qildik. Adres bo'lmasa biz hech narsa qila olmaymiz deb aytdi. Biron adresmi, biron telefonmi aloqa bo'lsa keyin topamiz. Ilojimiz yo'q deb aytdi. Mana 2 yil bo'lyapti. Biron xabar ham yo'q.
O'g'lingizning Ukrainada manzili yo'q. Manzili bo'lmasa biz topib bera olmaymiz degan mazmunda javob xatlari kelgan. Firdavsning ota-onasi umidi faqat shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevda qolganini gapirdi.
Shularda bir topishga endi bir prezidentni iltimos qilamiz, shularda bir qidirsular, bir topib bersalar yaxshi bo'lar edi.
Bucha bugunda Rossiya harbiylarining urushdagi ommaviy qatllari va Ukrain xalqi fojiasining ramziga aylandi. Ukraina hukumati bu hududda bedarak ketgan yana o'nlab mahalliy tinch aholi vakillari qidiruvda ekanini aytib keladi. Hozircha qidiruvda bo'lganlar orasida nom nishonsiz ketgan 9 nafar o'zbekistonlik muhojirning bor yo'qligi to'g'risida ma'lumot yo'q.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Abduqodir Mo'minov ishi yuzasidan sud 25-iyul kuni boshlanadi. O'zbekistonda minimal iste'mol xarajatlari qiymati 568 ming so'm miqdorida belgilandi. Do'stlik avtoyo'l chegarasida chegaradan o'tish tartibini buzganlar soni ko'paymoqda. Xalqaro pasport indeksida O'zbekiston 78-o'rinni egalladi. Ar-Riyod va Anqara Ukrain bolalarini Rossiyadan olib chiqish yuzasidan muzokaralar o'tkazmoqda. Qirg'izistonda mulozimlarga davlat tilida ish yuritishni majburiy qiluvchi qonun kuchga kirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shunday migrantlarimiz bor, 30 ming, 40 ming rublga hali ham ishlab yuribdi. 5-6 oydan beri pul yubormayapti. Pul prosa oilasiga yeb ichish uchun yuboryapti.
Rublning qadrsizlanishi Rossiyada ishlayotgan migrantlar daromadiga sezilarli salbiy ta'sirini o'tkazmoqda. Biz suhbatlashgan muhojirlarning ko'pchiligi uylariga oldingiday ko'p pul jo'natmay, oilalariga oziq-ovqat uchungina yetarli mablag' yuborish bilan cheklanmoqdalar. Daromadining asosiy qismini esa ular rubl kursi ko'tarilganda vatanlariga yuborish uchun to'playotganini aytadi.
Rublning qulab ketishi ko'pchilik hozir men o'zim bir ikkita yaqinlarimdan so'radim. 5-6 oydan beri pul yubormayapti. Pul prosa oilasiga yeb ichish uchun yuboryapti. Pullarni to'plab turibdi. Shaxsan o'zim ham yubora olmayman, shtobi nevegidnaligi uchun.
Kurs balam jo'natmaymiz. Nima uchun jo'natamiz deydi. Undan ko'ra O'zbekistonga o'shani rubl qilib ketamiz deydi. Komissiya bo'ladi undan tashqari. Komissiya o'tgan safar jo'natdim. $300 $200 rubl olibdi. Olin $1000 $100 olan etik komissiya. $100 $150 komissiya ozroq ko'tarilgan.
Rubl 2022 yilning iyun oyidan beri o'zbek so'miga nisbatan 1.5 barobarga qadrsizlangan. O'tgan yili 30-iyunda 1 rubl rasman 212 so'mni tashkil qilsa, bugungi kunda 1 rubl 128 so'm bo'lmoqda.
Asredni 6800 rubl $100 bo'lar edi. Bizat 30 ming, 35 ming, 40 ming, 45 ming oyligimiz $500, $600, $700 atrofida bo'lar edi. Hozir 28 ming rubl $300 bo'libdi.
Rubl kursining pasayishi Rossiyadagi narx navolarning qimmatlashiga ham sabab bo'lgan. Muhojirlarning aytishicha, oziq-ovqat, uy ijarasi, hujjatlarni rasmiylashtirish va jarimalarni to'lash uchun borgan sari ko'p pul talab qilinmoqda.
Bizaga ko'proq produkt, masalan, magazindan kiramiz. Nonlarni narxi, masalan, oddiy nonning narxi har haftaga kopeyka-kopeyka, masalan, bu bilinmasligi mumkin, ko'tarilib ketyapti. Shu masalan hozir 60 rubl, 70 rubl bitta buxanka o'lib qoldi.
Bitta odam 50 ming oylikka ishlasa, dokumenti, kvartirasi, yebichishiga kamiga 20 ming rubl ketadi. Kamiga iplasa, qisqartirsa 6600 so'm patent, kvartira 6000. O'shanga bitta xonaga 4 kishi, 5 kishi turadi, 6000. Obshijitiya tursa 4000 turadi, adashmasam. 6600 kvartira 6600 patent, 6000 kvartira 12600 so'm buyog'iga o'zi 7200 so'm qolibdi. 7200 so'm bir oyga tovog'ingizni qisqartirsangiz yetadi. Agar gitta yaxshiroq, normalni yesangiz yetmaydi 7200 so'm. O'zingiz siz ishlaysiz kerak yoki ikkita ishga ishlaysiz kerak yoki nochga dinga ishlaysiz kerak yoki dinga ishlab nochga bitta uborganimi bir joyga bir 2 soatlik, 2 yarim soatlik ish topib olib bir joyda uborka qilasiz, bir nima qilasiz, mana shunaqa ish qilsangiz, o'shanda siz topa olasiz 70 ming stretni.
Rossiyada yashash migrantlar uchun qimmatga tushayotgani tufayli ular uylariga oldingidan ozroq pul jo'natishga majbur. Ayrim muhojirlar esa vaziyatdan chiqish maqsadida qo'shimcha ishlarga kirishgan.
Ну, men masalan hozir shaxsan jo'natardim, masalan 1000 dollar. Hozir masalan jo'nata olmayapman, 500 dollar jo'nata olmayapman. 700-800 jo'natsam ham o'zi yaxshi edi, atak. Bo'lyapti, boshqa tomonlardan ham ishlab, masalan, men 1000 dollar qilib jo'natyapman, lekin bitta o'zimni ishimni deb emas, masalan, men hozir boshqa joydan reklama, boshqa ishlarni olib, yana pul ishlayapman. Lekin bu vazmojat hammaga yo'q, hamma migrantga yo'q-ku. Shunday migrantlarimiz bor, 30 ming, 40 ming rublga hali ham ishlab yuribdi.
Rublning kursi Qirg'iziston va Tojikistonda ham tushgan. Hozirda ba'zi markaziy osiyolik migrantlar ishlash uchun boshqa mamlakatlarga ketishni rejalashtirmoqda. Ularning orasida rubl qadrsizlangani uchun kreditlarini to'lashga qiynalganlar ham bor.
O'sha ta'sir etgan uchun bordig'i har joyga ketib o'tadi-da, kimga qaysi joq buyg'irni bo'lsa, o'sha buyg'irni yoqa borib ishlab kelganga el ketib o'tadi. Zaputqa, Germaniyaga.
Men bir rassrochka olganman, 2 yilga 72 mingdan to'lashim kerak. Bultir kurs ko'tarilib, men 56-57 mingdan javob chelim. Bul kurs tushib qolganga chein, Xudoga shukr javob oldim, biroq dagi azmaz ishlar bor. Hozir emi 70 mingning, daje 70 mingdagi bul bo'ydi. Masalan, 100 ming salsang 96 ming. Bul kursdan tushgani bizga ayabay o'kindirib.
O'zbekiston iqtisodiyotiga mehnat muhojirlarining pul o'tkazmalari katta ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston Markaziy bankining ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda muhojirlar Rossiyadan O'zbekistonga 14,5 milliard dollar o'tkazgan. Abdullo Jusupaliyev, Migrant Media.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rossiya tomoni Ukraina janubidagi Odessa Qora dengiz portiga dronlarni yotirdi. Dunyoga Ukrain g'allasini yetkazishdagi muhim portga hujum Rossiya g'alla bitimidan chiqqanining ertasiga sodir bo'ldi. Ayni paytda Rossiya tayinlagan Qrim rahbarlari yarim orolni Ukraina tomoni dronlar bilan o'qqa tutganini aytmoqda. Qirg'izistonning Issiq ko'li bo'yida esa palatkalardan noqonuniy lager qurib olib, yosh bolalarni jang qilishga o'rgatgan rossiyaliklar harakati to'xtatilgani rasman bildirildi. Ukrainadagi urushning 510 kuniga oid tafsilotlar bilan men Barnon var. Assalomu alaykum.
On живой?
Да.
Rossiya bugun erta tongda Ukraina janubiga navbatdagi havo hujumlarini uyushtirdi. Hujumda Odessa portidagi infratuzilmaga zarar yetgani xabar qilindi. Salutib, Ukraina rasmiylari urib tushirilgan raketa qoldiqlari va portlash to'lqini port infratuzilmasiga zarar yetkazdi degan bayonotni tarqatdi. Odessaga hujum Rossiya BMT vositachiligidagi Don kelishuvini uzaytirishdan bosh tortgandan bir kun o'tib amalga oshirildi. Anneksiya qilingan Qrimning Rossiya tayinlagan rahbari Sergey Aksyonov esa seshanba tongida ma'lum qilishicha, kechasi yarim orol sharqida Ukrainaning 9-ta droni urib tushirilgan, yana 19-ta dron radioelektron kurash tizimlari vositasida qo'ndirilgan. Mulozim qaysi obyektlarga hujum bo'lganini ochiqlamadi. Yarim orol sharqida Qrim ko'prigi joylashgan bo'lib, 17 iyul kuni u Ukrainaning dron qayiqlari zarbasi natijasida jiddiy shikastlangan edi. Ayni paytda Rossiya kuchlari Donetsk va Krasniy Liman hududlarida Ukraina hujumlarini qaytargani, Ukraina esa Rossiyaning artilleriya pozitsiyalari va boshqa harbiy obyektlarga zarba berganini aytmoqda. Rossiya mudofa vazirligi qo'shinlari o'tgan sutka davomida Kupyansk viloyatida 35 ga yaqin ukrainalik askarni yo'q qilgani, Donetsk va Xerson janubida ukrainaliklarning ko'plab hujumlarini qaytarganini xabar qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi hisobotida aytilishicha, so'nggi 24 soat ichida Kupyansk, Krasniy Liman, Bakhmut va boshqa hududlarda ruslar bilan 29 ga yaqin janglar bo'lib o'tgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bunday ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Marat Xusnulin Rossiyani Qrim bilan bog'laydigan temir yo'l va avtomobil ko'prigiga yetkazilgan zarar 1-noyabrga qadar to'liq bartaraf etilishini aytmoqda. Qrim ko'prigidagi portlashdan so'ng rus ommaviy axborot vositalari rossiyaliklar Moskva nazorati ostidagi Ukraina janubi orqali uylariga qaytayotgani haqida xabar berdi. RIA Novosti axborot agentligining xabar berishicha, rossiyaliklar o'tgan oy raketa hujumi tufayli qisqa muddatga yopilgan Chonxar ko'prigi orqali uyga qaytmoqda. Rossiya Qrim ko'prigiga uyushtirilgan hujumda Kiyevni ayblamoqda. Ukraina rasmiy ravishda javobgarlikni o'z zimmasiga olmadi, biroq ommaviy axborot vositalari Ukraina xavfsizlik xizmati dengiz dronlaridan foydalanganini xabar qilmoqda.
Это преступление бессмысленное.
Vladimir Putin ikki kishining o'limiga sabab bo'lgan hujumga javob berishni va'da qilgan. U Qrim ko'prigida yuz bergan voqeani terrorchilik hujumi deb atagan va Mudofaa vazirligi takliflar tayyorlayapti, Rossiya bunga javob qaytaradi deb bayonot berdi. Qrim ko'prigi oktyabr oyida sodir bo'lgan hujumdan keyin qayta tiklangan edi. Rossiya Tinch okean flotining 4 kemasi shu oy oxirida Yaponiya dengizida xitoylik hamkasblari bilan qo'shma mashg'ulotlarda qatnashish uchun jo'nab ketdi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi xabar qilmoqda. Rossiya guruhi tarkibidan 2 yirik suvosti kemalariga qarshi kemalar va 2 ko'p maqsadli kema o'rin olgan. Xitoy dengiz flotining 5 yerusti kemasi yakshanba kuni mashg'ulotlar hududiga jo'nab ketgan. Xitoy Mudofaa vazirligi bayonotiga ko'ra, mashg'ulotlar strategik suv yo'llari xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Rossiya Qora dengiz don kelishuvidan chiqishi ortidan BMT Rossiya hukumatini Ukraina donini eksport qilishga qo'l bo'lmaslikka chaqirmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti Rossiyaning bitimdan chiqishi dunyo bo'ylab muhtoj odamlarni qiyin ahvolda qoldirishidan ogohlantirgan. BMT xavfsizlik kengashiga yig'ilishida qatnashgan Polsha, Germaniya va Ukraina tashqi ishlar vazirlari kelishuvni davom ettirishni talab qilmoqdalar.
Нами были переданы официальные ноты о принятом правительством России решении прекратить Черноморскую инициативу с 18.
Biz bosh kotib va uning jamoasidan g'arb davlatlarini Rossiya Federatsiyasi oldidagi BMT memorandumida belgilangan majburiyatlarini bajarishga chaqirayotganidan minnatdormiz. Biroq bu bejizga bo'lmoqda. Hech qanday o'zgarish yo'q. Kiyev rejimi Rossiya fuqarolari va harbiy obyektlariga qarshi provokatsiyalar va hujumlar uyushtirish uchun ochiq dengiz yo'lagidan foydalanishda davom etmoqda. Shu sabab biz kelishuvdan chiqishga qaror qildik.
Нами было принято решение выйти из сделки, о чем мы сегодня официально проинформировали турецкую и украинскую стороны.
Rossiya agar o'zining g'alla va o'g'it eksportiga qo'yilgan taqiqlar olib tashlansa, Qora dengiz kelishuviga darhol qaytishini bildirgan. Bitim muddati 17 iyulda tugagan, Moskva esa hozircha uni uzaytirish niyati yo'qligini bildirgan. Rossiya dunyoni shantaj qilmoqda dedi BMTning Nyu-Yorkdagi qarorgohida o'tgan yig'ilishda Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba.
And tens of millions more around the world, primarily in Africa and Asia.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Turkiya prezidenti va BMTga maktub yo'lladi. Zelenskiy tungi video murojaatida Rossiya boshqalarda qancha ovqat bo'lishini hal qilishga haqqi yo'qligini va g'alla tashabbusi Moskva ishtirokisiz ham davom etishini aytdi.
Всі мають право на стабільність. Африка має право на стабільність, Азія має.
Har bir inson barqarorlik huquqiga ega. Bu huquq Afrikada ham, Osiyo va Yevropada ham bor. Biz hammamiz xavfsizlikni ta'minlashimiz, Rossiyaning ahmoqliklaridan himoyalanishimiz kerak. Qora dengiz don kelishuvi davom ettirilishi kerak, Rossiyasiz bo'lsa ham. G'alla eksporti bo'yicha kelishuv Turkiya va BMT bilan tuzilgan shartnoma va u o'z kuchida qoladi. Endilikda qilinadigan yagona narsa kelishuvni puxtalik bilan amalga oshirish va terrorchi davlatga xalqaro bosimni kuchaytirish.
Решучий тиск світу на державу терориста.
Rossiyaning Qora dengiz don kelishuvidan chiqishi qashshoq mamlakatlarda narxlarning oshishi va oziq-ovqat taqchilligi yuzaga kelishi borasidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Dushanba kuni Rossiya g'alla bitimi tugatilganini e'lon qilgandan so'ng jahon bozorida bug'doy va makka jo'xori narxi keskin oshib ketdi.
Ну, высокие цены означают, по крайней мере, в короткой промежутке. И это означает, что поставки, которые должны были произойти, они будут сорваны. То есть на практике
Нархлар ошады, лоқал қисқа вақтга. Бу режаланган янги ғалла ташувлари тўхтаб қолишини билдиради. Ana, oxirgi yuk kemasi portni tark etgani aytildi. Ya'ni, boshqa kema bo'lmaydi. Bu g'alla portlarda qolib ketadi deganidir. Va endi fermerlar donni Polsha bilan chegara orqali olib chiqib ketishga harakat qiladi degani. Bu qimmatga tushadi, xarajatlar oshadi. Xullas, ulkan miqdordagi g'alla qolib ketyapti va bu bozorga, narx-navoga ta'sir etadi.
Zerna i eto будет влиять на рынок и на цены.
Qirg'izistonning Issiqko'l bo'yida joylashgan Cho'lponota shahrida mahalliy ma'muriyat militsiya xodimlari bilan birga bolalarga harbiy ta'lim berish bilan shug'ullanayotgan rossiyaliklar lagerini yopib qo'ydi. Bu haqda Turmush nashri xabar qilmoqda. Xabarga ko'ra, lagerda 20 nafar bola va Issiqko'lga Rossiyaning Surgut shahridan kelgan 5 nafar katta yoshli erkak bo'lgan. Rossiyaliklar o'zlarini yuqori sinf o'quvchilari va yoshlarini harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bilan shug'ullanuvchi XMAO Xantimansisk avtonom okrugi Yugra dengiz piyodalari ittifoqi a'zolari deb tanishtirganlar. Mahalliy hukumat o'z izohida lager yopilishiga rossiyaliklar va uni vakolatli idoralar ruxsatsiz qurganini, shuningdek, sanitariya normalarini buzishganini sabab qilib ko'rsatgan. Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlangandan so'ng Rossiya maktablarida harbiy vatanparvarlik tarbiyasi kuchaytirildi. Shuningdek, 10-sinf o'quvchilarining Wagner xususiy harbiy shirkatiga shartnoma asosida xizmatga kirishga targ'ib qilingani kuzatildi. 2023 yil 1-sentyabrdan esa Rossiya maktablarida 1990-yillarda o'quv dasturidan olib tashlangan boshlang'ich harbiy tayyorgarlik yana o'qitila boshlanishi xabar qilingan. Bugungi anonslar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshittirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
17-yilga o'tar kechasi Qirim ko'prigida portlash sodir bo'ldi. Hozirda ko'prikning avtomobil harakati to'xtatilgan, ammo Rossiya tomoni temir yo'l zarar ko'rmagan demoqda. Frontga boradigan yuklar asosan Qirim ko'prigining temir yo'l qismidan tashladi. Dunyoning qator davlatlari, xususan Afrikani ochlikdan qutqarishga qaratilgan bug'doy bitimi esa 17-yil kuni tugadi. Rossiya uni uzaytirmasligini bildirdi. Ukrainadagi urushning 509-chi kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. 17-iyulga o'tar kechasi Qirim ko'prigida sodir bo'lgan portlashni Kreml terrorchilik hujumi deb baholadi.
Это всё дело рук киевского режима.
Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu terror hujumi ortida Ukraina turibdi deb da'vo qildi va Moskva bunday hodisa takrorlanmasligi uchun barcha zarur choralarni ko'radi deb ogohlantirdi. Qrim gubernatori Sergey Aksyonov portlash ko'prikning 145-chi ustunida sodir bo'lganini aytib, boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi.
По чрезвычайной ситуации на Крымском мосту. В результате ЧП остановлено автомобильное движение на Крымском мосту.
Portlash vaqtida Qrim ko'prigidan o'tib borayotgan avtomobildagi er-xotin o'lgani, ularning qizi esa jarohatlangani xabar qilindi. Rossiya o'tgan yil oktyabr oyida ko'prikka uyushtirilgan hujumda Ukrainani ayblagan edi. Ukraina tomoni esa hujumni bir necha oydan keyin bilvosita tan olgan. Moskva 2022 yil fevralda Ukrainaga bostirib kirgandan beri bu ko'prik rossiyaliklarning gavjum qatnov yo'liga aylangan. Yoz oylarida esa qatnov yanada zichlashadi. Yevropa eshiklarini yopgani bois Qrim yarim oroli rossiyaliklarning asosiy dam olish maskaniga aylandi. Qrim yarim orolining Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyati aholini ko'prik orqali harakatlanmaslikka chaqirmoqda. Harbiy ekspertlar esa Qrim ko'prigiga hujumning oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Jumladan Aydar batalyoni veterani, sobiq rota komandiri va harbiy ekspert Yevgeniy Diki Qrim ko'prigi muhim transport arteriyalaridan biri bo'lib, harbiy texnikalar jang maydoniga shu ko'prik orqali yetkazilishiga alohida urg'u berdi.
А всё-таки основные поставки военные идут по железной дороге.
Harbiy yuklar asosan temir yo'l ko'prigi orqali tashiladi. Avtomobil ko'prigi esa bu borada qo'shimcha funksiyani bajaradi. Shu ma'noda Qrim ko'prigidagi avvalgi operatsiya biz uchun, ya'ni Ukraina uchun juda muvaffaqiyatli bo'lgan edi. Chunki o'shanda aynan temir yo'l qoplamasiga jiddiy shikast yetkazilgan va u uzoq vaqtga foydalanishga yaroqsiz qilib qo'yilgan edi.
Jurnalist va sotsiolog Igor Yakovenko esa Qrimning Rossiya tomonidan tayinlangan rahbariyati sayyohlarni yangi Rossiya hududlari orqali Ukraina tanklari qarshisiga jo'natmoqda degan fikrda.
На сегодняшний момент запланировано вот ближайшие дни.
Ayni paytda va yaqin kunlarda Qrim ko'prigi orqali ikki tomonga jami 40 ming nafar turist o'tishi rejalangan edi. Ya'ni sayohat yo'llanmasi muddati tugagan 20 ming kishi yarim oroldan chiqib ketishi va 20 ming turist Qrimga kelishi kerak edi. Qrim ma'muriyati, xususan Aksyonov, ushbu vaziyatda eng ahmoqona yo'l tutdi. Turistlar Qrimga yangi Rossiya hududlari orqali kelishlarini tashkil qiladigan bo'ldi. Ya'ni ularni to'ppa-to'g'ri hujumga hozirlanayotgan Ukrain tanklari qarshisiga jo'natyapti. Mahalliy amaldorlari qip-qizil ahmoqligini, federal hukumatdagilar ham ulardan qolishmasligini hisobga olsak, bunaqa sayohat rossiyaliklar uchun nima bilan tugashi juda ham mavhum.
Непосредственно направляют их под украинские танки, под танки, которые будут готовиться к наступлению.
Аккуратно, кабачки не разорваны.
Ukraina harbiylari Bahmutdagi janglar aks etgan kadrlarni ulashdi. Videoga ilova qilingan titrlarda Ukraina armiyasi qarshi hujumlarda tanklardan foydalanayotgani aytiladi. Reuters agentligi videodagi janglar aks etgan hududni mustaqil manbalardan hozircha tasdiqlay olmaganini xabar qildi. Ukraina iyun oyida qarshi hujumlarni boshlagan va 17 oydan buyon davom etayotgan bosqini davomida Rossiya egallab olgan hududlarni qaytarishga urinmoqda. Ukraina mudofaa vazirligiga ko'ra, ayniqsa Bahmut sharqidagi janglar og'ir bormoqda. Hozirga qadar bu hududda 31 kilometr kvadrat maydon qaytarib olingan. Rossiya tomoni ham frontning bir qancha chiziqlarida Ukrainaning qarshi hujumlarini qaytarganini aytmoqda. Kundalik brifingda aytilishicha, Rossiya qo'shinlari Zaporojye va Xerson viloyatlarida joylashgan qurol-yarog' va o'q-dori omborlariga zarba bergan. Xabarlarga ko'ra, Ukraina harbiylari janubiy qanotda, Rossiya kuchlari esa shimoliy qanotda oldinga o'tishga harakat qilmoqda. Shu bilan birga har ikki tomon Bahmutda shiddatli janglarni olib bormoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bunday ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tekshirish imkoniga ega bo'lmayotir. Rossiya g'alla bitimidan chiqqanini e'lon qildi. Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 17 iyul kuni Qora dengiz bo'yicha kelishuvlarning amal qilishi to'xtatildi deya bayonot berdi. Urush boshlangandan so'ng Rossiya tomonidan to'sib qo'yilgan Ukrain portlaridan g'alla tashishga doir bitim oxirgi marta may oyida 2 oyga 17 iyulga qadar uzaytirilgan edi. Iyun oyi oxiridan Rossiya g'alla tashishga ruxsatnoma bermay qo'ydi. 16 iyul kuni ertalab Odessa portidan Turkiyaga qarashli Samsung kemasi chiqib Istanbulga yo'l oldi. Bu g'alla tashishga ruxsat berilgan so'nggi kemadir. Rossiya g'alla bitimi amal qilgan davrda Qora dengiz orqali kimyoviy yog'otlar eksport qila olmaganini iddao qilgan. Bundan tashqari Moskva Rossilxozbankni Swift xalqaro to'lov tizimiga ulashni talab qilmoqda. So'nggi paytlarda BMT va Turkiya g'alla bitimini uzaytirish ustida ish olib borayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Anqara va BMT Moskvani bitim muddatini uzaytirishga chaqirdi, chunki uning to'xtab qolishi jahon oziq-ovqat bozorida beqaror vaziyat yuzaga kelishi va ehtimol kambag'al mamlakatlarda ocharchilik boshlanishiga olib kelishi mumkin. Ukraina tomoni esa Rossiya Taman portida amyak quvur qurilishini yakunlayotgani va Eron orqali g'alla eksport qilish yo'nalishlarini rivojlantirayotgani munosabati bilan bitimdan chiqdi deya taxmin qilmoqda. Kiyev o'z navbatida oziq-ovqat mahsulotlarini Dunay daryosi va quruqlik orqali jo'natish yo'nalishlarini o'zlashtiryapti, biroq ular dengiz yo'li o'rnini to'liq bosa olmaydi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan CBS telekanaliga bergan intervyusida Rossiya Ukraina bilan g'alla bitimidan chiqqan taqdirda ulkan diplomatik zarar ko'rishidan ogohlantirdi. Agar Rossiya bu bitimdan chiqsa, butun dunyo buni ko'radi va Rossiya global janub va Afrika, Lotin Amerikasi va Osiyo mamlakatlariga orqa o'girib, ularni arzon oziq-ovqatsiz qoldirdi deb aytadi. Kelgusida bu Moskvaga ulkan diplomatik yo'qotishlar keltiradi deb o'ylayman, dedi Oq uy mulozimi. Jo Baydenning maslahatchisi AQSh har qanday ssenariyga tayyorligini va ushbu masala bo'yicha Kiyev bilan birgalikda harakat qilayotganini urg'uladi. Rossiya o'z qishloq xo'jaligi mahsulotlari va o'g'itlar eksportiga qo'yilgan cheklovlar olib tashlanmaganini ro'kach qilib, bitimga e'tiroz bildirib keladi. Kremlga ko'ra, bitimning ushbu qismi bajarilmayotir. Rossiya to'sib qo'ygan Qora dengiz portlaridan Ukraina oziq-ovqat mahsulotlarini eksport bozorlariga tashishni nazarda tutuvchi g'alla bitimi o'tgan yilning iyulida Turkiya va BMT ko'magida tuzilgan. Kiyev markazida joylashgan sport zalida bokschi Anna Lisenko portlash ovozlariga qaramay Parij Olimpiadasiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Lisenko 2021 yilgi Tokio Olimpiadasida qatnashib sovrindor bo'lishga yaqin kelgan. Lisenko navbatdagi Olimpiadaga mamlakatda urush ketayotgan bir sharoitda tayyorlanishiga to'g'ri kelmoqda. Sport zal tashqarisida portlash ovozlari tez-tez eshitiladi, negaki Rossiya Ukraina poytaxtini muntazam nishonga olib kelmoqda. Anna Lisenko umrining 10 yilini sportga bag'ishlagan. Biroq uning Parijdagi musobaqada qatnashish imkoniyati noaniqligicha qolmoqda. Ukrainalik sportchilar so'nggi haftalarda dzyudo, qilichbozlik va taekvondo bo'yicha o'tgan jahon va Yevropa miqyosidagi turnirlarni o'tkazib yubordi. Bu musobaqalarda Rossiya va Belaruslik sportchilarga neytral maqomda ishtirok etishga ruxsat berilgan. Anna uchun Parij Olimpiadasi so'nggi imkoniyat bo'lishi mumkin, negaki 2028 yilda Los-Anjelesda o'tadigan Olimpiadaga qadar u 36 yoshga to'ladi. Shuning uchun Anna asosan tunda mashg'ulotlarini davom ettirmoqda, garchi Kiyev tunda ham o'qqa tutilayotgan bo'lishiga qaramasdan u tayyorgarlikni to'xtatmayotir. Bugungi anonshular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tuman sudi 18 yil kuni kompromat uz ishini ko'rishni boshladi. Ayblanuvchilardan biri Humanus sayti asoschisi va muharriri Xurshid Dali suddan ishni yopiq tarzda ko'rishni iltimos qilgandan so'ng boshqa ayblanuvchi va advokatlar bunga e'tiroz bildirsa-da, sud mahkamani yopiq tarzda ko'rish haqida qaror chiqardi va ommaviy axborot vositalari vakillarini sud zalidan chiqardi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kompromat uz ishi bo'yicha 4 kishi: O'zbek Neftgaz matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, Human uz sayti asoschisi va muharriri Xurshid Daliyev, fuqaro Ahmadulla Ahmadjon va Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva ayblanmoqda. Ularga Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat, 165-moddasi tovlamachilik, 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, 184-moddasi soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Oliy sudning xabardomasida Mavjuda Mirzayevaga qo'yilgan jamoatchilikdan sir saqlanishi lozim bo'lgan jinoyat kodeksi moddasining oshkor qilinishi huquqshunoslar, jurnalist va blogerlarning noroziligiga sabab bo'lgan edi. Sud majlisida qatnashgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovning aytishicha, ayblanuvchilardan biri suddan mahkama yopiq o'tkazilishini iltimos qildi, lekin bunga sabab keltirmadi. Sud soat 3 ga yaqin boshlandi. Sudlanuvchilardan Xurshid Daliyev sudyadan mahkama yopiq tarzda o'tkazilishini iltimos qildi. Mavjuda Mirzayeva esa faqat mening ishim yopiq tarzda, qolgan jarayonlar ochiq tarzda ko'rilsin dedi. Qolgan 2 sudlanuvchi Siyovush Hoshimov va fuqaro Ahmadulla Ahmadjonov hamda ularning advokatlari ochiq tarzda ko'rilsin, jamoatchilik xabardor bo'lib tursin deb iltimos qilishdi, lekin sud maslahatchilar bilan kengashib yopiq tarzda o'tkazilishini e'lon qildi va bizni zaldan chiqarib yubordi. Nazarimda Xurshid Daliyev o'z ixtiyori bilan sudning yopiq bo'lishini so'ramadi, undan yopiq o'tkazilishini talab qilishni iltimos qilishgan shekilli, deydi Abdurahmon Tashanov. Shayxon Tohir tuman sudi tomonidan sud majlisiga tayinlangan jinoyat ishlari ro'yxatida Daryo uz nashri jurnalisti Otabek Qo'ldoshevning ham ism-sharifi keltirilgan. Otabek Qo'ldoshev uning nomi jabrlanuvchilar ro'yxatiga qanday tushib qolganidan o'zi ham taajjubda ekanligini Ozodlikka aytdi. Bu ro'yxat e'lon qilingandan so'ng 30dan ortiq tanishlarim telefon qilib yozib, tinchlikmi deb so'rashdi. Keyin o'zimning Qitmir muxbir degan Telegram kanalimga o'rtoqlar, yemagan bu ayblovlaringa meni aralashtirmanglar. Men kompromatchilarning hech biridan jabr ko'rgan emasman deb izoh berdim. Keyin Oliy sudning matbuot xizmatiga chiqdim va men jabrlanuvchi emasman. Bundan maqsad nima yoki jabrlanuvchilar ro'yxatini bo'rttirib ko'rsatish uchun qildilaringmi dedim. Keyin matbuot kotibi Aziz aka, siz bu bo'yicha Shayxon Tohir sudi raisining oldiga kiring dedi. Deydi Otabek Qo'ldoshev. Otabek Qo'ldoshev bu vaqtda Shayxon Tohir sudidan ham aniq bir javob ololmagan. Bugun sud majlisida jabrlanuvchilardan boshqa hamma chiqib ketsin, sud yopiq bo'ladi deyildi, men ham qoldim. Hammani so'rab chiqishdi, menga kelganda siz jabrlanuvchilar ro'yxatida yo'q ekansiz deyishdi. Suddan chiqib yana Oliy sud matbuot xizmati boshlig'i Azakaning oldiga bordim. Aytdimki, bu xabarlaring orqali qancha yaqinlarim, tanishlarim tashvishga tushdi, menga qancha ma'naviy zarar yetdi, kim meni ro'yxatga kiritgan dedim. Azaka tergov xulosasiga ko'ra sizning ismingiz bazaga kirib ketgan dedi. Tergovni esa DXX olib borgan, demak ular kiritgan ekanda desam shunaqa bo'lib chiqyapti dedi. Menga Shayxon Tohir tuman sudi va Oliy sudga ariza yozishimni maslahat berdi, deydi Otabek Qo'ldoshev. Sud majlisida qatnashgan boshqa bir jurnalistning aytishicha, jabrlanuvchi sifatida taklif etilgan Xosiyatxon Sadullayeva ham u kompromatchilardan hech qanday jabr ko'rmaganini, uni ro'yxatga xato qo'shishganini aytgan. 360 sahifalik jinoyat ishining ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchilar go'yo Kompromat uz kanalida tanqidiy materiallarni chiqarishni to'xtatish uchun tovlamachilik bilan shug'ullangan. Ular tovlamachilik yo'li bilan vazirlik, agentlik va bir qancha banklarni o'zining rahbarligidagi Human Media, Bon Profi Media, Al Media va Komil Unsur MCJ'larga go'yoki PR qilish yuzasidan juda ko'p so'm miqdordagi shartnomalarni tuzishga majbur qilgani aytiladi. So'ngra ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchilar MCJ'lar hisob raqamlariga o'tkazilgan jinoiy faoliyat natijasida topilgan pul mablag'larini o'zaro taqsimlab, ularning hisobidan ko'chmas mulk obyektlari, transport vositalari va tovar moddiy boyliklar sotib olishgan, bank operatsiyalarini amalga oshirish orqali o'zlarining jinoiy harakatlariga qonuniy tus bergan. Ayblov xulosasida ayblanuvchilar o'z ayblariga iqror bo'lgani aytiladi. Xulosada turli lavozimlarda ishlagan 19 jabrlanuvchining ism familiyasi keltirilgan. Hozircha bu jabrlanuvchilardan 2 kishi ro'yxatga xato qo'shilganini ta'kidlamoqda. Joriy yilning 27-yanvar kuni Davlat xavfsizlik xizmati Human.uz sayti direktori Xurshid Daliyev va yana 6 jurnalist Kompromat.uz Telegram kanali administratorlari sifatida hibsga olingani va ular tovlamachilikda gumon qilinayotganini bildirgan edi. 29 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tuman sudi ajrim bilan O'zbekiston Respublikasi kambag'allikni qisqartirish va Bandlik vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayevaga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq belgilangan edi. Human.uz saytining asoschisi Xurshid Daliyev tanqidiy tahlil chiqishlari bilan e'tiborga tushgan jurnalist, bir muddat u Yoshlar telekanali va Kun.uz saytlarida ishlagan. 2019-yilda Xurshid Daliyev Andijon viloyatidagi mutasaddilarni tanqid qilib chiqishi ortidan ismi sharifi noma'lum shaxslar o'lim bilan tahdid qilgani haqida Human.uz saytida bayonot bilan chiqqan edi. 2021-yil oktyabrda ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z ta'biricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalistlar va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan. Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar xalqaro nodavlat tashkiloti o'tgan yili o'zining so'z erkinligi indeksida O'zbekistonni 180 davlat orasida 133-chi o'ringa qo'ygan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.